Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, od mikrofonu vás zdraví Markéta Rachmanová. Začíná hodinové povídání Ovšem, kam si zvu inspirativní osobnosti ze života kolem nás, lidi, kteří stojí za zajímavými projekty, o kterých stojí za to mluvit nahlas a seznámit s nimi veřejnost, a protože třeba nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat. A to je přesně případ mého dnešního hosta, kterým je právník, novinář, ale zároveň majitel marketingové agentury, která není jen tak ledajaká, řekla bych. Jaroslav Kramer. Jardo, vítejte v rádiu Prostor. Dobrý den.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Vy jste poprvé v rádiu.
Já jsem poprvé v rádiu a musím říct, že to je trošku nekomfortní situace. Já jsem velmi zvyklý se ptát, protože mám pár podcastů, ale v roli hosta jsem asi podruhé v životě a teď trošku prožívám to, co prožívají třeba dámy nebo i pánové, kteří jdou ke mně do podcastů. A mají obavy, tak mám trošku obavy, ale myslím, že to bude fajn, nebo doufám, že to bude fajn.
Určitě, to vám mohu slíbit. Tak uvidíte po dnešku, myslím, že už nebudete chtít nikam jinam než do rádia. Markéta Rachmanová na místě, Jaroslav Kramer také, začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Jaroslav Kramer je mým dnešním hostem tady na rádiu Prostor. Jardo, vy jste studoval práva, ale velmi záhy jste došel k závěru, že se tím úplně nebudete asi živit. To je zajímavý, kolik tady je lidí ve veřejném prostoru, kteří vlastně na tohle přijdou. A vlastně asi dobře, že na to přijdou včas, protože nás nevystavují nějakému potenciálnímu nebezpečí.
Ano, to je přesně ten důvod, proč jsem si vyhodnotil, že tuhle právnickou profesi vykonávat nebudu, protože bych jako nebyl dobrý právník. To jsem zjistil záhy, ale krása práv je v tom, že s tou školou můžete dělat takřka cokoliv. A já jsem se velmi rychle už vlastně v prvním ročníku na právech dostal do České televize na takovou brigádu na zpravodajské směně. No a tak ten svět médií.
Vy jste byl reportér v ulici.
Já jsem začínal na zpravodajské směně. To jsou, já už jsem teda dlouho neviděl zpravodajství České televize, ale to byli lidi, kteří seděli za tím sklem a připravovali ty krátké zprávy, ale postupem času jsem se dostali do terénu k nějakým jako drobnějším pořadům na ČT24. No a ten mediální svět, když vás chytne, tak už vás pak dlouho nepustí. Tak to bylo takové jednoduché rozhodování, jestli jako. Věděl jsem, že chci dodělat práva, ale věděl jsem, že nebudu jako usilovat o to v téhle profesi se zdokonalovat.
Nicméně měl jste ten základ toho obecného přehledu, řekla bych, protože na tom v podstatě právničina je tak nějak postavená. Takže to byl jenom krůček k tomu, že jste se stal novinářem.
Dalo by se to tak říct, tehdy byl šéfem vlastně domácí redakce v České televizi Jindra Šídlo, známý novinář, a ten vždycky říkal, že má rád právníky jako novináře, že se jako velmi rychle vyznají v řadě těžších témat. A ono.
Ty souvislosti jim asi dávají dohromady smysl.
Přesně tak, a ono cokoliv, co se řeší ve sněmovně a dostane se ven v té textové podobě, tak potřebujete někoho, kdo se v tom rychle zorientuje. Takže určitě pro tu jako novinářskou práci to bylo super, ale současně teda, a za což jako Jindrovi Šídlovi takhle na dálku děkuji, mě tehdy přesvědčil, abych tu školu dodělal. A neusiloval jsem o místo v domácí redakci, protože jsem v jednu dobu zvažoval, že bych se tomu věnoval full time. Takže díky němu jsem ty práva dodělal a můžu asi dneska jako být, kde jsem.
Pojďte nám přiblížit cover story, což, jak už jsem tady v úvodu řekla, je marketingová agentura, ale dá se to vlastně takhle jednoduše pojmenovat?
No, ono se to nedá jednoduše pojmenovat. My jsme vznikli jako content marketingová agentura, taková obsahovka, s tím, že já jsem vlastně po České televizi si prošel ještě řadou dalších médií, Lidovými novinami, dělal jsem i pro právnická média, a pak jsem zakotvil na delší dobu v Ekonomii, která vydává Hospodářské noviny, donedávna v ní byl Respekt. A z několika kolegy z tohoto mediálního domu jsme si řekli, že bychom rádi dělali tak jako speciální projekty v tématech, která nás baví, tak jsme založili agenturu Cover Story, která se postupem času, jsou nám teď 4, stala, jsme ten pojem teď trošku si dali dokupy na team buildingu, tak jste první, komu ho říkám, že děláme jako impact marketing. Že se snažíme v té marketingové oblasti hledat jako smysluplné projekty, ale smysluplné, které mají třeba biznisový přesah, anebo můžou skutečně jako s nějakým tématem výrazně pohnout.
Mně se na tom vlastně líbí to, že vy jste to rozjel s lidmi, kteří tomu rozuměli, byli nějakým způsobem jako zajetí, ale zároveň jste do toho přizval ty nováčky, že jo? Je to tak, že jste jako vycítil ty lidi s potenciálem, které jste oslovil a nějakým způsobem prostě uvedl v ten biznis.
Je to tak, ten základ jsme postavili na lidech, kteří měli 15-20 let zkušeností jako v mediálních domech. Takový ty ostřílení bardi. Ale tím, že to, co děláme, nechci úplně jako říct pojem unikátní, ale jako děláme něco, co úplně není ve zvyku na českém trhu, takže si jako tvoříme trošku ten obor a na to vlastně jsou super lidi, kteří jsou jako tím mediálním světem nezatížení, protože s nima vlastně můžeme ty projekty namýšlet jakkoliv. Nejsme svázaní tím, že takhle se to vždycky dělalo, takhle se vždycky psalo o úspěšných ženách, takhle má vypadat živý rozhovor, takhle má vypadat podcast.
Je pravda, že já se kolikrát přesně setkám s tím, že když přijde někdo do týmu, tak se velmi rád vrací v myšlenkách a my jsme to tenkrát dělali takhle a moje osvědčená metoda je dělat to takhle, ale když přijdete přece jenom do nového týmu, tak je asi trošku potřeba to, co bylo, zanechat, nechat si to třeba jenom v sobě a brát vlastně z těch svých zkušeností to nejlepší.
Přesně tak a současně mě hodně baví jako neustále přemýšlet, jak ty věci dělat jako líp, s větším dopadem a jinak. A na to jsou samozřejmě lidi, kteří nejsou zatíženi tím, že by jim v minulosti třeba něco nevyšlo, nebo že když se na to podíváme třeba z obchodního hlediska, zkoušeli jsme rozjet nějaký projekt a nesehnal se jako dostatek inzerentů v nějakém mediálním domě. Tak když jsou lidi, kteří jsou tím nezatížení, tak jako můžeme trošku riskovat a pouštět se skutečně do nových oblastí. Takže a no, to je pak vlastně hezky diverzitně poskládaný tým, když tam máte i ty jako nováčky, i ty mileniály, i ty zetkaře a i lidi, kteří prostě jsou věkově třeba kolem 50 a už za sebou mají jako úctyhodný mediální kariéry.
No a co teda konkrétně děláte? Co, kdybych si to měla jako, nepodívám se na váš web, nepřečtu si o vás nic, nechám si, abyste mi to řekl vy.
Tak, To je vždycky otázka, kterou se ptám, dám v podcastu a vždycky si říkám, já vůbec nevím, co bych na to odpověděl. A přitom je to úplně základní otázka.
Tak se ukažte, no.
Pokud se podíváme na Cover Story jako řekněme, impact marketingovou agenturu, tak se snažíme v tématech, které nám dávají smysl, dělat obsah a spojovat lidi, řekněme, s nějakým cílem, abychom něco změnili. Typicky, pokud se věnujeme udržitelnosti, tak se snažíme spojovat firmy, které udržitelnosti rozumí a jejich zkušenosti předávat dál čtenářům, aby se mohli nainspirovat. Jo, třeba když se bavíme s výrobci potravin, tak o tom, jak dosáhnout toho, aby v potravinách bylo méně cukru a byly méně škodlivé, nebo jak to udělat, aby když děti přijdou do obchodu, tak na očích neměly ty úplně nezdravé výrobky. Nebo když se podíváme na projekty s ženami, tak jak dosáhnout toho, aby ženy měly větší sebevědomí a chtěly usilovat o manažerské a vedoucí pozice. Tak to je jedna velká oblast, které se věnujeme, ale kromě toho jsme jako v uvozovkách klasická contentová agentura, že děláme obsah pro klienty, děláme různé časopisy, spolupracujeme třeba na časopisu pro Pražskou zoo. To je takové hezké, to se vždycky dozvíme dopředu jako zajímavosti o zvířatech.
Která zvířátka se zrovna narodila, které bude potřeba marketingově někam posunout.
Přesně tak, a zrovna teda musím říct, že zoo má opravdu jako krásný časopis a je teda je těžké se k němu dostat, ale ten je opravdu hezký. A pak ještě docela velká linka, ta je právě napojená na to právo, tak já už x let se věnuju novinářsky tématu práva a máme tam jako řadu dalších projektů, které se specializují už na tu oblast právní, ať už jde o nějaké přiblížení právních témat, řekněme jako běžné jako obci, třeba podnikatelské, nebo o specializované formáty. Věnovali jsme se právnickým inovacím, ty teda teď všechny jako snědla umělá inteligence, takže tomu už se tolik nevěnujeme, a dalším věcem. Takže je to takový jako mix, ale to, co doufám, že jako má největší impact, jsou ty projekty, ve kterých se věnujeme ženským tématům, udržitelným tématům a něčemu s přesahem.
Já se zastavím u těch právníků, protože pro nás laiky a lidi, kteří jsme vlastně od toho opravdu jako dál, tak je ta právničina takový jako vzdálený svět, taková bublinka, do které, když se jako člověk, který v tu chvíli to potřebuje, dostanu, tak se hodně dlouho koukám doleva, doprava, jak se tady v tom vlastně celým zorientuju, protože pro mě je to opravdu jako svět, kterýmu na první dobrou nerozumím, ale hrozně moc chci to pochopit. A vlastně uživatelsky se mě to třeba týká, přesně základ je, dostanu nějakou smlouvu, kterou mám prostě si prolouskat a to si přečti a až tomu porozumíš, nebo se na něco zeptej a pak si k tomu řekneme. Pojďte mi říct, jenom jako, proč se ještě v roce 2023 stane to, že vlastně člověk si přečte jeden odstavec ze smlouvy a není schopný to jako na první dobrou pobrat? No proč to někdo za tu dobu, za těch xx dekád, co to právo se tvoří a rozvíjí a modernizuje, jako nedokázal přepsat do nějaké jako jasné řeči?
A tady paradoxně ta snaha byla. Myslím si, v roce 2014 vznikl nový občanský zákoník, který jako upravuje takové ty jako nejzákladnější mezilidské vztahy, rodinné vztahy a podobně. A tehdy si řekl, tak to napíšeme tak, aby tomu pochopil každý, jako aby z toho bylo jasné, že některá pravidla si dokážeme odvodit i třeba v uvozovkách tím selským rozumem. No vznikl z toho kolos, kde byly úplně jako archaický pojmy, tisíce paragrafů. Ale mě vždycky, jako já s tím bojuju prostě 15 let.
I vy s tím bojujete?
No samozřejmě, protože když jako novinář mám nějaký téma přetlumočit, tak samozřejmě s tím bojuju. S podklady, kterými přijdou od právníku a to, co potřebuju dát ven. Ale vždycky si říkám, že to právo vlastně je stavěné na výjimky, když se něco jako nepovede. Když máte skvělého pronajímatele, který neřeší žádný problémy a vždycky vám ochotně pomůže a něco opraví v bytě, tak nepotřebujete žádnou smlouvu. Ale tím, že právo je stavěné na ty výjimky typu rozbilo se vám okno a potřebujete mít jistotu, že pronajímatel se o to postará, že nebudete v bytě mít v zimě zimu, tak ty výjimky prostě když se nastřádají, tak je to nepřehledný a bláznivý a musíte to napsat tak, aby bylo myšleno ideálně na co nejvíc situací. Takže je to jako těžký, já s tím bojuju dlouhodobě, protože jsem jako v rámci té novinářské kariéry se snažím to tlumočit. Musím říct, jsou právníci, kteří staví svoji kariéru na tom, že fungují v uvozovkách bez paragrafů. Je to super, ale ono to úplně jako nejde v každé oblasti. Ale souhlasím naprosto s tím, že třeba v těch základních mezilidských vztazích by to mělo být úplně jednoduchý. Jo, že by to mělo být pochopitelný. Když prodáváte miliardovou firmu, tak tam se asi dá očekávat, že ty smlouvy budou komplikované.
No jistě. Jak se s těma lidma kolem práva pracuje?
Zajímavě, tak asi není tajemstvím, že jako právníci a i právničky jsou lidi, kteří jsou velmi jako sebevědomí, cílevědomí, že tam často hraje velkou roli ego, ale v momentě, kdy máte s nima nebo snažíte se mít dlouhodobě korektní vztahy a vnímáte jejich potřeby a respektujete to, že jsou trošku odlišní, tak mě se s nima jako dělá hezky. Protože současně oni... Nebo nestalo se mi v té právnické obci, že by někdo byl jako vyloženě nefér, což někdy se vám třeba v biznesu stane. Ale není to jednoduché a nevím, jestli máte ve svém okolí nějaký právníky, ale když se s nima pustíte do debaty, tak to samozřejmě je náročný.
Vy je třeba i učíte té komunikace s klienty? Protože to je možná asi něco, co se úplně na té fakultě jako neučí na prvním místě, předpokládám.
Na fakultě se vlastně toho neučí hodně. Tam se třeba vůbec neučí, jak správně vést lidi, pokud si mít advokátní kancelář. Tam se opravdu učí to právo. Svého času, a myslím si, že to běží pořád, tam je nějaký jako základní mediální trénink na pražských právech, ale samozřejmě ta komunikace se neučí. A snahy jsem měl v minulosti třeba některým právníkům poradit, pomoci, doporučit, ale není to něco, na co bych se chtěl jako hodně fokusovat, protože samozřejmě vždycky ten ultimátní argument typu my ale potřebujeme být krytí, my potřebujeme tomu klientovi to napsat v takové podobě, aby kdyby se cokoliv stalo, tak my jsme případně jako ustáli tu odpovědnost, tak to je ultimátní argument, ze kterým nikdy nic neuděláte. Takže jako na neformální úrovni si myslím, že řada právníků bude schopná vám vysvětlit cokoliv, ale v momentě, kdy k tomu potřebujete dát štempl, nebo je to něco, co má jít právě do médií, tak vždycky radši budou opatrnější, protože zase, a to musím říct úplně na rovinu, velmi často se stává, že články podrobuje konkurence analýze a hledají chyby, co tam právníci napsali, aby potom napsali třeba redaktorovi, že to s někdo může špatně vyložit. Hmm. Takže jakoby v tomhle ohledu to není jednoduché být právník.
No a je nezbytný v dnešní době, aby advokátní kanceláře si dávali právě třeba pozor na to, jak mají dělený marketing?
To si myslím, že platí asi pro každý obor, že jako potřeba si hlídat, jako napomít minimálně sladěný tu základní linku. Myslím si, že v rámci právního biznisu je pořád jako většina trhů těch, kteří nemají nějak jako srovnané v hlavě, jako co jsou za značku, jaké v úvozovkách produkty nabízejí klientům, kam chtějí směřovat, takže je to pro ně trošku těžší, ale současně právníci začali marketovat 12-15 let zpátky v Česku. Pro ně to jako dlouhou dobu byla no-go zóna. Dokonce bylo i zakázané vlastně se nějakým způsobem promovat a někam třeba dávat inzeráty a podobně. Takže pro ně je to furt nový obor. Ale máme jako příklady těch, kteří se snaží a snaží se tomu jako dát tu lidskou tvář. Takže jako myslím si, že za pár let už to bude fajn. No, určitě.
Jo? A když budu chtít prostě jako zase najít si nějaký jako dobrý tyhle ty osvědčený věci, tak mám se v tu chvíli jako na to dívat skrz přesně to, jak jsou jako prezentovaný, anebo jaký si dělají promo, anebo spíš jako dát na doporučení ostatních, nebo čím se mám vlastně jako řídit? Co byste mi poradil?
To je velmi záludná otázka. Samozřejmě je to jako individuální podle typu problému, ale já myslím, že zase to platí pro každý obor. Jo. Když si chcete koupit, teď v rodině řešíme nákup jako ledničky, tak samozřejmě člověk zná nějaký značky jako z reklám, pak má na nějaký značky lednic doporučení, a pak se snaží dívat na nějaký odborný portály, který je porovnávají. A teď jako
a ty vám vyberou úplně jinou značku.
A co je vlastně jako ta správná cesta, jo? Takže myslím si, že podobně je to u právníků, že prostě máte právnické firmy, které jsou vidět, a je to řekněme na první dobrou vás napadne, že byste s nimi chtěli spolupracovat. Tenhle biznis stále je hodně na osobních vazbách, takže myslím si, že stejně klíčové je, že někdo vám doporučí, když jde jako o velmi citlivé osobní záležitosti, obrať se na tohodle a tohodle právníka. A pak jsou lidé, kteří, nebo třeba nadnárodní korporace, když tendrují právníky, tak projíždějí různé mezinárodní žebříčky a podle toho se snaží vybrat. Takže asi podle chuti, no.
Co právníci a advokátní kanceláře a sociální sítě, jde to dohromady?
Mělo by to jít dohromady. Začíná to jít dohromady čím dál tím víc. Právníci se hodně uhnízdili na LinkedInu, což si myslím, že je pro ně taková jako ideální sociální síť, ale jsou i tací, kteří hodně chtějí být vidět na Instagramu. Já vlastně proti tomu nejsem, ale samozřejmě tím, že, jak už jsem zmiňoval, že ještě před pár lety vůbec nebylo možné třeba inzerovat, tak stále vlastně Česká advokátní komora, pokud se bavíme jenom o advokátech, má určitá jako etická pravidla, že jako advokát či advokátka nesmíte snižovat důstojnost toho stavu. A samozřejmě někde na Instagramu to může být trošku hraniční, nebo na TikToku, jo? Co snižuje důstojnost.
No, jistě.
Takže jako, jo, je spousta právníků a právniček, kteří to zvládají dobře, i kanceláři, kteří dobře komunikují, ale vždycky si myslím, že ta majorita bude trošku víc uzdí, aby nepokoušeli právě tady ty pravidla, aby potom nemuseli na České advokátní komoře vysvětlovat, proč tančili před nějakým plakátem a že to může snižovat důstojnost toho stavu.
Co když se na vás obrátí přesně advokátní kancelář, která je třeba fakt jako mladá, najímá si mladý studenty, studentky po škole, koncipientky a ty jsou samozřejmě nasáklí tím životem sociálních sítí a oni si prostě řeknou, já každý den vám tady udělám krásný post o tom, jak jdu do práce, namalovaná, vystylovaná, jak si tady jako pročítám ty spisy, dám si tam ten hashtag té naší advokátní kanceláře, označí mi, je tohle cesta v dnešní době? Nebo je to spíš jako na každém, komu dá přesně ten prostor, aby se to nestalo tou hranicí, třeba nějakým i nevkusem, a aby se pořád jako udržovalo to, že přece jenom máme nějaký jako kodex.
No ta situace, kterou jste popsala, tak ta třeba by dávala smysl v momentě, kdy bojujete s náborem a potřebujete ukázat, že u vás v kanceláři je neformální atmosféra, že tam dělají fajn lidi, že můžete přijít je relativně normálně oblečená do práce. tak to si myslím, že jako fungovat na těch sociálních sítích může, a dokonce i teď vidíme příklady. Největší advokátní kancelář v Česku, Havel Partners, teď spustili docela pěknou jako employer branding kampaň, kde ukazují, že ti jako mladí kolegové mají ještě aktivity mimo, že to jsou úspěšní sportovci, umělci a podobně. Takže já myslím, že to není nic proti ničemu, ale všechno je to vždycky o vkusu a o míře, no. Tak jako asi u prostě lékařů byste taky nechtěla, že by prostě točili nějaký reelka na hraně z toho, co dělají v ordinaci. Přesně, no. Jo, takže je to o vkusu, ale určitě se najdou takový, který to budou pokoušet.
O ženách v tom finančním a právním biznise se budeme povídat za chvíli. Mým dnešním hostem je Jaroslav Kramer. Posloucháte Rádio Prostor.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, dnes je mým hostem ve studiu novinář, právník a zakladatel Cover Story Jaroslav Kramer. Jardo, existuje projekt pod hashtagem prvních 100 let a existuje také projekt Finženy. Oni to jsou vlastně dva projekty, které se vzájemně doplňují, řekla bych. K těm 100 letům, teď už je to vlastně víc jak 100 let, 102, 103 let, který poukazuje na první ženu, která tedy před těmi 102 nebo 103 lety absolvovala studia na právnické fakultě, což do té doby bylo tedy doménou výhradně mužů. Mm-hmm. Vy jste muž, který si řekl, že tohle téma vás bude zajímat a že se budete jako trošku víc točit kolem těch žen v tom finančním a právním biznise. Co vás k tomu vedlo? To mi řekněte.
No to asi není tak, že bys to úplně jako vědomě řekl, ale občas prostě v životě máte nějaký témata, který se vám jako vracej a přijdou vám smysluplný. A já jsem se k tématu jako úspěšných žen dostal už, když jsem působil v České televizi před skoro jako 20 lety. Skoro. A už tehdy mě to jako hodně bavilo. Jo. Tam byl taky jako mini pořad, který se jmenoval Století žen, kde jsme dělali reportáže o úspěšných ženách. A pak vlastně postupem času, jak jsem víc pronikal třeba do té právní oblasti, tak mě hodně bavily rozhovory s Lenkou Bradáčovou a úspěšnými soudkyněmi. A tak jsem si řekl, že bych zkusil jenom vydat takový přehled, jako jaké úspěšné právničky v Česku jsou, když jsem působil v mediálním domě Ekonomia. A pak se to začalo nějak jako nabalovat, že jsme k tomu přehledu jako přizvali dámy na takový mini event a zjistil jsem, že to má úplně super atmosféru. Úplně jinou než jakékoliv jiné akce právnické. Že úplně odpadlo takové to hlídání se, ta určitá důležitost, někdy třeba jako nevhodné poznámky prostě těch jako seniorních právníků mužů. Tak mi vlastně v tom tématu začalo být dobře a tím, že už se mu věnuju docela dlouho, tak už jsem i začal vidět výsledky v tom, že skutečně někomu jsme pomohli zvednout sebevědomí nebo více nasvítit nějaký příběh zajímavé právničky a dařilo se jí kariérně. Takže se to tak jako nabalovalo, až přišly dámy ze světa financí, konkrétně, a to paradoxně ze zahraničí, byla jedna dáma, která působila ve francouzské Generali a znala právničky a říkala, pojďte nám udělat něco podobného pro ženy ve financích, protože nic takového tady není. Tak jsme asi rok a půl jsme nad tím přemýšleli, obvolávali jsme různé elitní dámy, aby jsme zjistili, jak by jim ten projekt dával smysl.
A jestli taky mají zájem třeba do toho jít, protože přesně asi tak. Ne všechny jako se dokážou takhle jako otevřít a jít z kůží na trh.
I v přesně biznise. Tak. A i v kontextu toho, že samozřejmě jako ženských projektů je tady spousta, tak jsme chtěli vědět, jako jak to udělat, aby vám to skutečně dávalo smysl, protože mým cílem nikdy nebylo, možná tím úplně původním, jako jenom vydat přehled a pak na rok na to zapomenout a za rok se vrátit a říct, tak tady jsou zase další úspěšné ženy, uděláme hezký gala večer a rok o nás neuslyšíte. Takže jsme chtěli skutečně to namyslet tak, aby jsme pomáhali nějaká témata změnit, to se povedlo a teď nám takhle tady ty dvě entity žijou a samozřejmě jsou velmi propojené, protože právničky nebo celkově právníci fungují jako ve všech oborech, ve všech oblastech a současně pro ty, i v každé bance a pojišťovně máte velké právní týmy, takže je to tak hezky propojené.
A když jsme u té propojenosti, tak je tam nějaké opravdu jako jednotné téma, které se fakt jako prolíná právě tím finančním biznesem a zároveň tou právnickou praxí?
Pokud je o témata, jako která řekněme se opakují v rámci jako těch výstupů, tak jednoznačně je to vždycky jako sebevědomí. Jo, jako to je asi taková ultimátní věc, která ty projekty provází, je, že se snažíme jako zvyšovat sebevědomí těm dámám.
Jak to děláte?
No tím, že jim dáme tu příležitost se třeba ukázat v nějakém expertním světle a že někdy, a to je tak jako potřeba říct, je k tomu trošku jako dotlačíme, jo? Protože myslím, že relativně nedávno probíhala docela zajímavá debata v Insider podcastu mezi pány moderátory a Dianou Radl-Roherovou, což je super zkušená top manažerka, právě taky jedna z dám, která nám hodně pomáhá s finženami, o tom, že dámy musíte někdy třeba na dvakrát, na třikrát přesvědčit k tomu, aby vystoupili na konferenci, mm-hmm. přišli na rozhovor.
My se necháváme trošku prosit, byli to víc si vidět. Pojďme říct. Mm.
Ale já si právě nemyslím, že je to v té rovině, jako, že aby mě někdo prosil, a že je to v té rovině, že si potřebuju být jako úplně extrémně jistá nebo jistý v tom, že tam budu mít co říct, mm. že to bude dobré. Že
možná to souvisí s těmi
dobrý.
Nároky, které ty ženy na těchto těch pozicích na sebe mají. Mají je samozřejmě i na to své okolí a přesně nechtějí se tam ukázat v nějakém polovičním světle.
Přesně tak, tak jo, já nechci úplně jako generalizovat, ale jako stává se, že muži nevadí prezentovat něco, o čem má 60% znalosti a dotáhne to. Když se bavíte se super úspěšnými ženami, tak oni říkají jako 120, jinak do toho nejdu.
Jasně.
A tam už právě vzniká trošku ten gap a proto jsem jako řekl ten pojem sebevědomí, aby si prostě věřili v tom, nejenom, že na to mají, ale že prostě jsou třeba i v nějakém ohledu lepší než jejich mužští kolegové, a nebo že budou schopni třeba to dotáhnout, i když něco mají navnímat jenom 60%.
Co následuje potom, když vy je tedy přesvědčíte o tom, že by tohle měli udělat, že jim to pomůže, že to sebevědomí třeba opravdu naroste, ale pochopitelně do takových těch příjemných rozměrů, které jsou nutné k tomu vykonávání jejich praxe, tak co je potom? Ta žena vám děkuje nebo chce pokračovat v nějakém tom vašem vedení?
No, většinou potom je to, že vidí a jako sahá si po příležitostech, které by předtím neviděli. Hmm. Nebo o který by se neřekli. Jako máme x příkladů jako dám, který skutečně třeba jako sebrali odvahu říct si o povýšení, navýšení mest a podobně. Dobře, a to vzniklo právě pod finženami. Jsme jako cítili, že je to už natolik jako ohromný, že je potřeba trošku, aby ty dámy jako mezi sebou začaly sdílet. A právě se nám jako generovala spousta témat, který oni považují za klíčový a se kterými my se snažíme pracovat. Jedno z nich je třeba právě, jak si správně říct o zvýšení mzdy. Takže jako já doufám, samozřejmě zrovna tuhle oblast podloženou nemám, to zvýšení mzdy, to mi nikdo nepsal, ale určitě ty jako personální přesuny nebo povyšování, to se ke mně dostává, ale vlastně i kdyby výsledkem bylo, že jedna žena sebere odvahu a řekne si, že chce brát o něco větší plat, protože prostě na to má v té práci, anebo že si řekne o povýšení, tak jako vlastně to bude úspěch, no.
Teď jako možná budete improvizovat a bude to pro vás taková jako lehká podpásovka, ale kdybyste měl, kdyby vás jen takhle dopředu varuju, ale žena, právník, muž, právník. Dvě vlastnosti, které každý z nich má a vlastně jsou naprosto odlišné.
Jsou naprosto odlišné?
Ale přitom jako každá ta vlastnost má nějaký smysl pro tu práci. Dokážete takhle něco jako z hlavy na první dobrou, napadá vás?
Já bych asi hrozně generalizoval. Já si myslím, ono zase potřeba je jako říct, že samozřejmě najdete spoustu žen, který se třeba necítí komfortně, když je někdo podporuje v té kariérní cestě. Jo, že mají pocit, že si to odpracovali sami, že jste jako odřeli, že vlastně nepotřebovali něčí podporu. Tak jako najdete, a to je potřeba říct, spoustu mužů, který tu podporu potřebujou a zvednou to sebevědomí. Ale ono u těch právníků je to hrozně těžký v tom, že buď se díváte na ty super elitní advokáty a advokátky, kteří prostě, když přijde transakce, tak jsou v kanceláři 24/7 a prostě v úzovkách jedou bomby, nebo se díváte na lidi, kteří se věnují, já nevím, domácímu násilí. Je to hrozně jako individuální, takže tady nedokážu asi říct něco, co by bylo smysluplné a mohli by si z toho posluchači něco odnést.
No. Nevadí. Jak když jsem dělala před nějakým časem rozhovor s paní doktorkou Kateřinou Šimáčkovou, která je v tuto chvíli soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a vy za ní jedete shodou okolností.
Ano.
Což jsem se dozvěděla na Instagramu a je to skvělý a přijde mi to úplně báječný. Tak mi několikrát říkala, že ona se vždycky na ty kauzy dívala samozřejmě v primárním ohledu jako doktorka práv a zároveň ale jako žena, pokud šlo třeba o kauzy, které se nějakým způsobem dotýkaly dětí. Protože tam přece jenom ten ženský pohled je asi v tu chvíli jako jiný než ten mužský. Co k tomu můžete říct vy, který se vlastně mezi těmi ženami pohybujete a máte přesně možná tu zkušenost taky?
No, že je to jako vlastně krásný důkaz toho, že ta pestrost je potřeba. Jo? Ona asi odkazovala na dobu, kdy působila ústavního soudu,
přesně
kde
tak.
Máte 15 soudců, muži, ženy, tam tady tehdy bohužel těch žen bylo míň, pravicovic, smýšlející, levicovic. A v momentě, kdybyste tam měla 15 Kateřin Šimáčkových, tak by to vlastně taky jako nebylo dobře. Ale ta její role v tomhle kontextu byla vlastně nezastupitelná, ale ukazuje to, že ta pestrost je prostě super, protože díky tomu pak můžou vznikat ty nejlepší možný rozhodnutí. Hmm. Protože když Kateřina si tam vezme vlajku a myslím si, že třeba její práce, kterou udělala v oblasti jako sdílené péče, mezi rodiče jako úctyhodná, takže ona si vezme vlajku a já zastávám tenhle názor z pozice třeba ženy a jiný soudce víc třeba jako orientovaný jiným směrem se vezme, já mám tuhle vlajku z pozice prostě muže, tak je super, že vám pak vznikne ten ideální jako výsledek. Takže v tomhle ohledu je to krásný příklad toho, že ta pestrost je potřeba. A což je vlastně i tak jako podprahově to, co my se snažíme. My vlastně nikde neříkáme, že by bylo super, kdyby board velký banky byl složený jako z 9 žen. Hmm. Tak jako není super, že kdyby byl složený, já nevím, z devíti lidí, kteří před rokem skončili školu. Protože je potřeba to namixovat. Je to vlastně jako fair, je to přirozený a pomůže vám to, a to je to klíčový, jako být lepší. Protože v momentě, a to potvrzují třeba i všichni ty generální ředitelé velkých bank a pojišťoven v Česku, v momentě, kdy jsme si jako do toho představenstva třeba přizali ty ženy, tak se úplně změnila dynamika. Začali jsme o těch věcech debatovat jinak, pokládají otázky, které nás by vůbec nenapadly.
Hmm. To je odpověď na moji otázku, kterou jsem chtěla položit, co vlastně ty ženy do tohohle světa přinesou.
V první řadě vždycky expertízu, jako vlastně my se snažíme vyvarovat toho, aby jsme někde jako chválili ženy jenom proto v uvozovkách, že jsou ženy, ale je to prostě nějaká expertíza, kterou mají, která mnohdy prostě je lepší či srovnatelná s těmi muži, akorát v momentě třeba, kdy nemají tolik příležitostí nebo si tolik nevěří, aby si o ty příležitosti řekli, tak to třeba ani nezjistíte. A současně přináší jako trošku jiný pohled, přemýšlí o věcech třeba v jiném kontextu, dokážou vlastně oponovat, nejsou třeba tolik, nechodí třeba tak často do sporů, tudíž vlastně řadu témat můžete vyřešit v klidu a ty bordy se tam nemusí jako dva dny hádat.
Jasně.
Kolem toho, jako jestli prostě v HR-ový oblasti budou mít tuhle či jinou strategii. Takže myslím si, tak vy sama asi na sobě vidíte, že když přijdete do nějaký skupinky třeba mužů, takže to tak jako hezky rozstřelíte. Že jo?
No, mně se stává třeba dost často to, že ti pánové tam už hodiny debatují o něčem, co já jsem třeba řekla už den předtím. A pak vlastně, a myslím, že se to jako ženám velmi často stává, že vlastně jako, nevím, jestli jsme jako pragmatičtější, nebo jestli, zkrátka přemýšlíme o tom jinak. A párkrát se mi opravdu stalo, že se nakonec dalo zapravdu tomu mému, té mé cestě, která nejdřív byla jakože neprůstřelná, že prostě o tom se musíme jako hodně dlouze radit, tak se hodně dlouze radili a pak se stejně jako dosáhlo toho, že vlastně se teda vrátilo na začátek, čímž jako vůbec jako nechci vlastně nikoho snižovat, protože každá ta role toho muže tam jako měla svoje místo, ale zkrátka
ale kdyby vás tam měli od začátku, tak se si mohli ušetřit pár hodin a mohli jste si třeba zajít na dobrou večeři.
Ale to si právě myslím, že ten chlap neudělá. Že tam jsou přesně ty rozdíly, kdy oni si potřebují jako v tu chvíli jako možná malinko dokázat, že ta jejich role je tam jako důležitá. No nic, některé firmy přistupují ale takým těm kvotám, možná genderovým, jo, že prostě musíme tu za každou cenu mít opravdu vyváženost genderovou, tak jak se na tohle díváte? Není to trošku na sílu?
Vlastně v kontextu toho, co jsem říkal, že je potřeba trošku jako udělat vědomí rozhodnutí, že těm ženám budeme ty příležitosti jako ukazovat trošku víc, ve smyslu vypíšu výběrový řízení a řeknu celému týmu, přihlašte se, kdo chcete, ale třeba jako těm vytipovaným jako super šikovným ženám to musím říct třeba ještě jednou a bokem, říct jako fakt se toho neboj, jako zkus to. Takže v tomhle kontextu mi to nepřijde nesmyslný, pokud si řekneme a uděláme vědomí rozhodnutí, a myslím, že ho třeba udělala Česká spořitelná, jako opravdu chceme, aby v každém výběrku nebo na každou pozici jsme aspoň tu jednu ženu měli. Jo? Něco jiného je v momentě, kdy nějaký jako regulátor vám řekne a musíte mít prostě 50-50 složený board a nejede přes to vlak, to je jako hrozně na sílu. Ale myslím si, že v dnešní době už úplně jako všechny velké firmy a všichni, kteří chtějí, aby jim ty týmy fungovaly, vlastně souhlasí s tím, že je vhodný mít to dobře namixovaný. A abychom to podpořili, tak nějaký podobě kvót si myslím, že jako v dohledné době už se nikdo bránit jako zásadně nebude. Hmm. Ale zase nesmí to být takový to direktivní, musí to být 50-50, jako dneska jste si pozvala mě, zítra tady musíte mít ženu, pozítří tady musíte mít někoho
přesně
jiného.
Přesně podle tohohle plánu my tady jedeme, ano.
Ale vy už to třeba v sobě máte jako automaticky. Zakořeněný, že prostě si zvete muže, ženy, že cítíte, že je vhodnej ten mix. Takže jako vy byste kvóty nepotřebovala, ale když jste korporace o desítkách tisíc zaměstnanců, tak je dobrý jako si interně říct, hele, zkuste na to myslet a zkuste se porozhlídnout. Neříkáme, že tu dámu budeme nějak preferovat, že jí dáme víc bodů než mužům jenom za to, že přišla, ale zkuste minimálně jako do té základní příležitosti je vykonat jako větší aktivitu, aby na tu startovní čáru si stoupla spolu s těmi muži.
Jasně, rozumím. Kam by se celý ten gender v tom biznise měl podle vás ideálně vlastně posunout?
Gender, no tyjo, to je hrozný pojem.
Já bych spíš
možná, jako, já bych to jakoby nazval diverzitou.
Ano, dobře, to je lepší.
Ideálně, protože právě ta diverzita není jenom o tom genderu. Ta diverzita, a to jsou třeba strašně zajímavý témata, kterým bychom se jako rádi v dohledné době věnovali. Diverzita je i o tom, že máte na pracovišti začínající kolegy, kolegyně a lidi, kteří jsou v té korporaci 20-30 let a třeba si úplně nerozumějí. Tak jak to udělat, aby si rozuměli, aby prostě ty starší kolegové se necítili, že nikoho nezajímá jejich názor, že jako jsou to ty dinosauři a ty mladí neměli pocit, že ty starší se na ně dívají z vrchu, že si ten den jako vzali volnější tričko, protože v té firmě se vždycky nosili košile. Diverzita je hrozně zajímavá i z hlediska jakoby zkušeností těch lidí, toho, jestli mají děti, nebo jestli jsou s dětma doma a chodí na částečný úvazek, nebo nechodí. Takže ta diverzita jako je zajímavá. A abych odpověděl na tu otázku, tak si myslím, že čím dál tím víc se budou ty firmy dívat na různé varianty pestrosti ve svých týmech a budou hledat, protože zase v momentě, kdy něco vám ekonomicky dobře funguje, a my třeba víme, že zapojení žen funguje dobře, že to firmám přináší třeba i ekonomickou výhodu, je to jasně i spočítaný, tak se budou dívat, jaký jako jiný modely nám pomáhají, aby jsme byli ještě lepší, výkonnější, dělali jsme rychleji z rozhodnutí, lepší produkty. A třeba to bude o tom, že v každém týmu budete mít prostě středoškoláka, vysokoškoláka, důchodce a bude to ultimátní prostě krásná diverzita. No.
Ideální stav, to je hezký. Teďka řeknu slovo, který je možná velmi často omílané ve společnosti, a to je leadership. Někdy mám pocit, že vlastně až se toho slova ne zneužívá, ale že vlastně už je to trošku i klišé, že nikdo pořádně neví, co to vlastně jako znamená, protože přece jenom dnešní čtyřicátníci, padesátníci k tomu při svých studiích možná úplně jako nepřičichli. Leadership je zkrátka něco, co si můžete jako osvojit na nějakých workshopech, může vám to někdo napsat v knížkách, ale samozřejmě ta realita na těch pracovištích a tak dál je trošku jiná. Vy se tomu taky nějakým způsobem jako věnujete, nebo otíráte se o to, nebo minimálně zkrátka máte svoji vlastní představu, jak by třeba ten ideální lídr měl třeba vypadat.
Já se o to zajímám hodně jako v kontextu, že mě zajímá ten přístup k, řekněme, jako vedení lidí, třeba od dám, který se zvou jako do podcastu, který jsou jako super úspěšný a v tomhle kontextu jako mě to hodně zajímá a samozřejmě tím, jak jsou jako, jak je lidský život pestrej, tak prostě mám za to, že neexistuje jednotný návod, jak být dobrý lídr, nebo jak dobře víst lidi. Vždycky je to hrozně individuální, záleží to jako na týmech, záleží to i na typu práce. Jo? V momentě, kdy děláte něco hezkého, kreativního, tak si můžete dovolit být jako ten kamarád, který prostě ty kolegy jako pozbuzuje, když vyjednáváte prostě miliardovou transakci s dopadem na tě jako tisíce životů, tak prostě to musíte jako sekat trošku jinak. Ale vy jste zmínila ty různé jako knihy a poučky a podobně. Já si myslím, pokud komukoliv pomůže jakákoliv kniha, či video, či školení v tom, aby jako se cítil, že to má víc v otěžích, jako tu svoji vedoucí pozici, tak je to jako jedině dobře.
Ale
ale mám za to, že vlastně nikdy se jako nezavděčíte všem, že vždycky v tom týmu, ať se budete snažit jakkoliv a budete mít představu, že to děláte jakkoliv, tak prostě vždycky budou lidi, kteří vám řeknou, ale v tomhle ohledu se mi jako nelíbí, jak to vedeš. Klíčový je prostě mít jenom prostředí, kde vám to ty lidi můžou říct. A OK, budou třeba jako vědět, že se vás to dotkne a na dva dny prostě se budete tvářit jako hrozně, ale pak se to nějak spraví. Takže to si myslím, že z hlediska jako, řekněme, jako leadershipu je důležitý si to prostě umět říct. A potom, jako jestli vám vyhovuje to, že jste spíš jako kamarád, nebo dáváte určitý typ feedbacku, nebo nedáváte, to už je potom jako na vás.
No, ona právě jako samozřejmě součástí toho leadershipu a té motivace těch podřízených je kolikrát i negativní zpětná vazba vůči tomu týmu. A tam se velmi často možná naráží, protože v tu chvíli to samozřejmě to zrcadlo, které ten člověk dostane od toho svého nadřízeného, a v tu chvíli se přesně můžou dostavit ty pocity, tak tady je to špatně, tady já nebudu, tohle se mi nelíbí, tohle mi nevyhovuje.
To je hodně zajímavé téma. My jsme měli 2-3 týdny zpátky v rámci projektu První 100 let debatu se studentkama, právě se začínajícíma jako advokátníma koncipientkama a už zkušenýma advokátkama o tom, jak vnímají tu profesi. A z jedné koncipientské ankety tam jako vzešlo, že jako začínající právničky a právníci cítí, že jim jejich jako šéfové nedávají dobrou zpětnou vazbu. No a jedna jako velmi zkušená partnerka advokátní kanceláře těm koncipientkám řekla, ale ono je to jako v obou straní, vy nám taky potřebujete dávat zpětnou vazbu. A v běžném světě by se řekla, není problém, dobrý, tak jako dává smysl. Ale jako vyvolalo to tam velmi negativní emoce u třeba těch zástupkyní mladé generace, že vlastně jakoby někdo schazuje jejich pohled a že jsou kritizovaný a že vlastně vnímají, že oni to teda dělají špatně, když nedávají tu zpětnou vazbu. Takže mě to vede k tomu, že všechno je to vlastně o komunikaci, ale že vždycky každá ta mince má dvě strany, no. Že jako můžete chtít sebe víc, být skvělý a inspirativní lídr, ale v momentě, kdy nemáte jako dobrý tým, který je schopný to nějak přijmout anebo ty vaše myšlenky poslat dál, tak je to prostě k ničemu.
A můžeme narážet přesně na ty mezigenerační střety, protože když to vezmu třeba teď, budu mít před sebou 25-letýho člověka, který vlastně od malička vyrůstal v tom, že děti se mají primárně chválit, že vlastně nic nedělají špatně, že prostě dítě je opravdu ten piedestál a nebudeme mu nic vytýkat, tak to dítě vyroste, dostane se do toho pracovního kolektivu a najednou se třeba poprvé setká s nějakou negativní vlastností, vazbou a zkrátka nerozdejchá to.
Jo, určitě. Já myslím, že to je právě něco, co už sledujou ty největší firmy na trhu, že se jim třeba na pracovištích děje, že si ty otázka, jestli před 20, 30, 40 lety si ty jako odlišní generace taky rozuměly. Ale myslím si, že to jako ty firmy sledujou, že je otázka jako co s tím a jak na to. A je to jako velmi zajímavý téma, ale já vždycky říkám, že prostě vy jste taky, že jo, odchovaná médiama, tam prostě se s vámi jako nikdo vlastně nepáral.
No,
jako,
že ta člověk si vždycky tu cestu nějak musel jako najít sám a kousnout se do jazyka, no.
A že si vlastně, když se člověk podívá třeba na požadavky, nebo jak ta nastupující generace si jako představuje zpětnou vazbu, tak vlastně musí sebe trošku zapřít, protože on vyrostl z nějakým modelu, kdy prostě tohle špatně přepsat, máš na to 3 minuty, protože jsou zprávy. A teď vlastně je to pomalu jako na elaborát a sednu. Jako, ne, že by to člověk nechtěl dělat, ale v momentě, kdy máte prostě kalendář nabitej, tak je to někdy trošku náročný. No,
no to souhlasím. Pojďme to vyhnat ještě vejš.
Ježíš, kam až?
Naší vládě je velmi často vytýkaná komunikace a ten způsob spíš nekomunikace třeba, nebo respektive špatně volených slov, v kterým právě třeba ten průměrný občan nemusí úplně rozumět. Nedostatečná komunikace a vysvětlování těch faktů, které třeba vedou přesně k tomu, proč se tak musíme postavit, proč je tak vysoká inflace, proč nastává to zdražování a k všem těm nepopulárním krokům. Dá se to třeba nějakým způsobem rozebrat právě v tom smyslu, že když tohle budeme dělat nějak, tak opravdu z toho pak všichni budeme profitovat, protože zkrátka ta komunikace je základem i v těchto těch vysokých vrstvách a ovlivňuje vlastně náš každodenní život.
To, že dostanu otázku na vládu, to bych nečekal, děkuju. Ne, jako krásný příklad je ten konsolidační balíček, což je vlastně souhrn strašný spousty zákonů, který vlastně v momentě, kdyby se jako komunikoval jako dobře, tak by s ním třeba jako lidi takový velký jako problém neměli. Jo. Kdyby se ty věci vysvětlovaly, kdybyste si čas na tu komunikaci našla a ne, že něco představíte, souhrn ohromného množství opatření a řeknete, ale jako nic se nezmění, nečekejte, že si to vylobujete, protože my to musíme prosadit. Současně ale musím říct, já v té době, máme takový jeden nepravidelně běžící podcast Politici mezi paragrafy, a v té době jsme měli sérii s ústavními činiteli letos před létem a přišel právě premiér Petr Fiala. A musím teda v uvozovkách na jeho obhajobu říct, že nebyla žádná oblast, žádný téma, který by jakkoliv dopředu řekli, že se mu nemůžeme věnovat, nesmíme, na cokoliv jsme se mohli zeptat a na všechno jako odpovídal napřímo. Takže si myslím, že ta vláda je schopná to odkomunikovat, ale jenom třeba nemá dobrý příležitosti, zase jsme u těch příležitostí, ale zase kdo jiný než vláda by si je měl najít. Jo?
A pak se třeba stává to, že ty lidi už jim jako nechtějí v tom vlastně dát šanci.
Přesně tak, ale v momentě, kdy skutečně se přijímá něco, co dopadne na životy všech lidí v téhle zemi, tak minimálně si to ty lidi vyslechnou, protože chtějí vědět, jak to na ně dopadne. A to je dobrá příležitost jim vysvětlit, jako my to děláme, protože vám bude třeba za nějakou dobu líp, anebo děláme to proto, aby vám za nějakou dobu nebylo 10x hůř.
No, co je teďka před vámi v cover story a vůbec tak jako kolem? Co máte před sebou, Jardo?
Teď máme plnou sezónu těch projektů, protože samozřejmě léto a pak jako Vánoce jsou takové slabší období. Chystáme přehled 131 inspirativních žen ve světě financí, ten vydáme na konci listopadu, že tam bude nová várka dalších 131 dám, kterým se budeme snažit dodávat sebevědomí. Chystáme vlastně velké přehledy a ocenění spojené s právničkami, ale abych navazal na to, co jste říkala, my o víkendu jedeme s několika právničkami do Štrasburku za Kateřinou Šimáčkovou. Provede nás po soudu, povypráví nám o případech, které aktuálně řeší její soud a vlastně zanetworkujeme se a propojíme úplně skupinu, která by se v životě nepotkala. Tak na to se jako moc těším.
To je moc hezký, já moc vám to přeju. Zní to moc hezky. Tak jaký to bylo poprvé v rádiu?
Šlo to. Ne, bylo to skvělý, moc vám děkuju a budu doufat, že třeba někdy příště se zase potkáme.
Moc děkuju za návštěvu, že jste si udělal čas. Jaroslav Kramer byl mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout dnes ještě jednou po 18. hodině v repríze a samozřejmě jako vždycky také na webu radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Tak hezký den, přeje Markéta Rachmanová.